Krasnodarā, kur tinās visgarākā kinolenta Latvijas vēsturē, Daugava, jo tā nu savos atspūgos ir uzfilmējusi pilnīgi visu. Jā, šajos te ūdeņos dienas garumā spogļosies arī nedzirdēta mūzika. Mēs šogad no pasaules mūzikas novatoriem, kas izpelnījušies jau liela ievērība, tur būs pērkonvīri. Tur būs arī grupa Zāle, tur būs jau pazīstama Ame Roma, tur beidzot būs Da Gamba. Un vakar uzvedums, mēģināsim jums uzburt acu priekšā tādu poētisku sajūtu par mūžam dejojošo kino garu, kas arī ir tāds slavinājums cilvēku radošajam garam.